Veit nú engin óska sér af ungum sveinum sem að ástirun af konum að eiga sessin líka nonum. Það mun ekki leiðinlegt að líkum vera fögur þegar faðmar kæra að falla í hennar arma væra. Þegar ég tók í runda hönd með hægu glingri, fannst mér þegar ég var yngri, eldur loga á hverjum fingri. Þegar ég lagði hægast höndum háls á svanna, allar gegnum mæðar renna, Ástin fannst mér þá að brenna.
Þetta kannski bara að taka þessu eftir.
Þegar ég lagði hægast höndum háls á svanna, allar gegnum æðar renna, Ástin fannst mér þá að brenna. Þegar mátti ég falla í fang á fljóði ungu, vissi ég ekkert mig lengur, aðrir skynja þá hvað gengur. Af öllu þessu mjög ljóst að ungur númi, hefur ég vitað hóta mamma, hana mætti trúa sama. Hvað þau bæði þekktu þá og þuldu bæði. Hvað þau bæði tengtu þá og þuldu bæði. Það kemst ekki þetta kvæði, þó þá mínu lífi stæði. Þetta ekki gott úr þessu?
Jú.
Það var hérna, sko.
Kannski eitthvað annað bragarlagt hérna líka?
Ég veit ekki.